Og tak for det, jeg må få lov til at stå heroppe og forkynde Guds ord for jer i dag også. Vi vil starte med at bede sammen endnu en gang. Og Herre Gud, du ser, hvor meget vi trænger til din rige nåde. Du ser også, hvor meget jeg trænger til din nåde, også nu. Og Herre, om du dog ville være her nu og forkynde dit ord til os. Herre, vi må have åbne hjerter for det ord, du ønsker at fortælle os og forkynde os. Jeg trænger du ind i os med dit levende ord, så det må blive til trøst, til opmuntring og til omvendelse, Herre. Herre, du ved, at vi trænger til dit ord. Og du ved, at ingen af os kan tage det af os selv. Og at jeg heller ikke kan give det. Men gode Gud, kom du nu ved din Helligånd og åbn ordet for os, så vi må få lov til at høre, hvad du har at sige. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Vi skal være sammen i dag om en tekst fra 2. Mosebog, kapitel 15. Og vi skal læse sammen, og vi vil gøre det i Jesu navn. Vi rejser os og læser fra vers 22 til og med 27. 2. Mosebog 15, fra 22 til 27. Moses lod nu Israel bryde op fra Sivhavet, og de drog ud i Sur-ørkenen. De gik 3 dagsrejser i ørkenen uden at finde vand. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vandet i Mara, fordi det smagte bittert. Derfor kaldes stedet Mara. Der gav folket ondt af sig mod Moses og spurgte, hvad skal vi drikke? Moses råbte til Herren, og Herren viste ham et stykke træ. Det kastede Moses i vandet, og så blev vandet frisk. Der fastsatte han lov og ret for folket, og der satte han det på prøve. Han sagde, hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogle af de sygdomme, jeg har påført egypterne. For jeg er Herren, der læger dig. Så kom de til Elim. Der var 12 kilder og 70 palmer. De slog lejr der ved vandet. Amen. Teksten, vi er sammen om her i dag, er en tekst om, hvorledes Gud han fører og leder sit eget folk. Og også en tekst om, hvordan Gud han ønsker at lede og føre os som hans folk. Men det er også en tekst, som handler om modgang og lidelse. Og jeg kan godt blive anfægtet, når jeg skal forkynde om modgang og lidelse, for jeg synes, at det har jeg måske ikke så frygtelig meget erfaring med i mit liv. Og slet ikke, når jeg ved, hvor mange mennesker, der har det tæt ind på kroppen, også nu, med modgang og lidelse. Men jeg må alligevel få lov til at række Guds ord frem til trøst, også for de, som står midt i noget lige nu, som er svært. Vi møder her et folk, der er i gang med en ny begyndelse. Og som så mange andre fortællinger, så begynder det her med en rejse. Israelitterne er netop nu påbegyndt rejsen fra Egypten og ud imod løfternes land. Israelitterne har på nærmeste hold oplevet, hvordan Gud er almægtig. Igennem de 10 frygtelige plager, han har sendt ud over deres undertrykkere. De har oplevet på nært hold, hvordan Gud har sørget for dem, passet på dem og bevaret dem. Hvordan Gud har ført dem ud af Egypten, uden det var nødvendigt for dem at løfte et eneste svær eller spyd. Ja, de har endda oplevet, hvordan egypterne har overdynget dem med gaver på vej ud af landet. De har set, hvordan Gud nu lod dem gå tørskoet igennem havet, og efterfølgende været vidner til, hvordan det selv samme vand, som blev en frelsesvej for dem, kunne opsluge hele Egypten, hele Farao og hele hans hær. Og så læser vi her i 2. Mosebog, kapitel 14. Nu skal jeg lige selv finde det. Det sidste vers, kapitel 14, vers 31, der ser vi deres reaktion derpå. Da Israel så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og på hans tjener Moses. Sådan er altså israeliternes reaktion på Guds almagt. Dette store folk, op mod 1 million mennesker, de bryder nu ud i lovsang til Gud. 2. Mosebog 15:2. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. De har set hans frelse, og fra hjertet udbryder denne skønne lovsang. Hvilken herlig dag for dette slavefolk. Vi kan virkelig forstå, hvorfor de har noget at juble og glæde sig over. Vi kan virkelig forstå den her lovsang, der fødes i deres hjerte til Gud. Herren er mægtig, Herren er stor, Herren er vores frelser. Og må det ikke også, da de så bryder op her fra Sivhavet, at den her sang stadigvæk har lyttet i de lange rækker af mennesker. Herren er min styrke, Herren er min lovsang. Det har sikkert været en rejse, der er begyndt med smil og godt humør. De har været ved godt mod. De har haft tillid til Gud. De troede på, at Gud han var den, som kunne og ville hjælpe dem. Og nu vandrer de så. De bryder op, og de møder en ørken. Og de rejser 3 dage igennem denne ørken. Og vi kan måske forestille os, hvordan dag for dag lovsangen stille er blevet forstummet i flokken. Hvordan mismodet, utilfredsheden, ja, hvorledes vantroen langsomt griber de enkelte hjerter. De rejser 3 dage igennem ørkenen, og de har endnu ikke fundet noget vand. Tørsten hænger ved dem. De sidste vandrationer er sluppet op. Mænd, kvinder og børn tørster efter vand. Og så sker det vidunderlige. Pludselig går rygtet ned igennem rækken af mennesker. Der er nogen, der har fundet vand. Der er vand forude. Vi er reddet. Vi kan slukke vores tørst. Endelig. Men hvilken skuffelse, der så efterfølgende går ned igennem rækkerne. For vandet kan ikke drikkes. Det er bittert. Nu står der ikke her, hvad der gjorde vandet bittert. Men det har i hvert fald tydeligvis været så grim en smag, at israelitterne med det samme har vidst, at det var udrikkeligt. Det har set godt ud, for de smagte jo på det, men de spyttede det ud igen med det samme. Jeg har læst mig til, at smagen kommer af, at vandet var brakvand. Altså vand med et alt for højt saltindhold. Og det har gjort, at det ikke kunne drikkes. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer børn, der ved, hvad der sker, hvis man drikker saltvand. Er der nogen af jer børn, der har prøvet at sluge, hvis jeg er ude ved havet, så lige kom til at sluge sådan en ordentlig slurk saltvand? Hvordan smager det? Det smager ganske forfærdeligt. Man spytter det ud med det samme. Man har næsten lyst til at kaste op, når man får det ned i halsen. Det er ulækkert. Det smager frygteligt. Man spytter det ud igen med det samme. Men man kan tænke, hvis nu man virkelig var tørstig. Hvis man nu forestiller sig, at man har vandret 3 dage i ørkenen, når man er altså helt tørstig. Halsen er helt tør. Tungen den klæber til munden. Kunne man så ikke godt få lyst til at drikke noget, selvom det smagte dårligt? Det kunne man måske godt. Men der er faktisk det med saltvand, at hvis man drikker saltvand, så gør man faktisk sådan, at kroppen bare bliver endnu mere tørstig. Lige meget hvor meget saltvand du hælder ind i din krop, så dehydrerer din krop. Din krop bliver endnu mere tør af at drikke saltvand. Så det der sker er, at hvis man drikker saltvand, så vil man faktisk lige så stille dø. Så det der ligner noget, der kan blive til liv for en, er faktisk noget, der kan blive døden for en. Og derfor læser vi, at det her sted skulle hedde Mara. For Mara, det betyder bitter. Det var en bitter oplevelse. Det var et bitter smag. Og nu læser vi så om folket her, at de begynder at give ondt af sig. Vi kan godt forstå det. De begynder at klage til Moses. De brokker sig. Moses, hvad sker der? Hvad skal vi med det her vand? Hvad skal vi drikke? Men egentlig så klager de jo ikke til Moses. Men deres klage er jo egentlig imod Gud. For det var jo ikke Moses, der havde ledt dem her til Mara. Det var jo Gud selv, der var gået foran dem og havde vist dem vejen hertil. Og de spørger, hvad skal vi så drikke? Man kan se det her folk, der for sig, der for 3 dage siden jublede og priste Gud af deres hjerters og lungers fulde kraft. Ja, de sang vidunderlige lovsange for 3 dage siden. Nu er lovsangen væk. Nu klager de. Nu brokker de sig. De er utilfredse med Gud. De er utilfredse med den måde, han leder dem på. Han har nok ikke styr på det alligevel. Ved han overhovedet, hvad der skal ske med os? Ved han overhovedet om den vej, vi skal gå? Og jeg må sige, hvor ofte ligner jeg ikke, og måske ligner vi ikke også Israels folk. For hvor let er vi ikke også fra at vende vores lovsang til klage og nød, når tingene ikke går, som vi havde forventet, eller sådan, som jeg nu havde planlagt det, til bedste for mig selv. De, som frygtede Herren, de, som troede på Gud og hans tjener Moses, hvor er det folk nu henne? Hvor var troen henne hos israelitterne? Der er nogle ting, vi skal lære i den her beretning. Først og fremmest så lærer vi jo og ved, at det er Gud, der leder folket hertil. Det er det første stop på rejsen, efter de har krydset det røde hav. Og Gud har en vigtig lektie, han vil lære dem her. I vers 25 ser vi, at der står, at Gud satte dem på prøve. Nogle af jer skoleelever ved måske, hvad det vil sige at skulle gå op og have en prøve. Selvom I ikke er så gamle endnu, så ved I nok, hvad en prøve er. En prøve er et sted, hvor en lærer kan give sine elever en prøve for at finde ud af, hvor dygtige de er. For at finde ud af, hvad har de egentlig lært. Men samtidig så kan læreren også gøre det for at finde ud af, eller for at eleven skal finde ud af, hvor dygtig er jeg egentlig til det her. Hvor meget har jeg egentlig lært af det, jeg er blevet undervist i? Og når Gud her leder sit folk til Mara for at sætte dem på prøve, så er det ikke fordi, at Gud ikke kender deres hjerte. Så er det fordi, ikke fordi Gud ikke ved, hvad det er, de har lært. Men så er det fordi, Gud han vil have, at de skal lære sig selv at kende. Gud vil nemlig afsløre noget i folket. Han ville gerne have, at israelitterne skulle se, hvordan det stod til med deres tro i deres hjerte. Og samtidig så vil han lære dem noget om ham. Det er jo ikke fordi, at de gik deres egne veje, at de kom til Mara. De fulgte jo Guds vej, og Guds vej ledte dem til Mara. Det er fordi Gud vil lære sit folk noget. Umiddelbart kan vi undre os og tænke, jamen hvorfor ønsker Gud da at gøre sit folk bittert? Hvorfor vil han da have, at de skal gøre oprør imod ham? Kunne han ikke bare have sendt dem direkte til Elim? Til det sted, hvor der var dejlige kilder og palmer? Men Gud vil jo ikke lede dem til det bitre vand for at gøre dem bitre. Men han vil afsløre dem i deres vantro. Han vil bare afsløre, hvad der i forvejen bor i deres hjerte. I Jeremias står der om det samme folk. De har dig på læberne, men ikke i hjertet. De havde for 3 dage siden lovsunget og prist Gud med munden. Men vi kan spørge, var han i deres hjerte? Var det en sand tro på Gud, de havde? Gud vil også lede os til Mara. Han vil lede os til det bitre vand. Ikke kun én gang, men igen og igen igennem livet. Og det bitre, vi skal møde ved Mara, er ikke en Guds straf over os. Ikke Guds straf over noget, som du har gjort, en synd i dit liv. For Gud siger klart og tydeligt i Bibelen, at straffen den er lagt på Jesus. Men det bitre, dit Mara, er et led i Guds opdragelse og tugt, med henblik på at danne dig og lære dig at tro på ham og have tillid alene til ham. Vi har på alle på den ene eller den anden måde også allerede nu oplevet et mara i vort liv. Et ungt menneske, som havde livet foran sig med håb og drømme, det blev måske knust af pludselig sygdom. Noget eller nogen bliver pludselig taget fra dig. Det lykkelige ægteskab, som du havde forestillet dig skulle leve i, er nu fuld af bitter uenighed under hverdagen, og hverdagen er en kamp. Du, som havde set frem til alderdommen, hvor du skulle have tid til alt det, du ikke nåede som ung, du er nu ramt af sygdom på sygdom, og alle dine drømme ligger knust foran dig. Der er så mange af disse marer i vores livshistorie. Vi møder også mange af dem i Bibelen, og jeg vil bare fremhæve en, og det er Naomi. I Ruths bog læser vi om Naomi. Vi læser om, hvordan hun rejser ud af Israel for at finde en bedre tilværelse. Og så læser vi om, hvordan hun mister begge hendes sønner, og hun mister sin mand. Og til sidst så vender hun tilbage til Israel igen, fulgt af Ruth, hendes ene svigerdatter. Og da hun så kommer til sin hjemby, så siger folk, er det ikke Naomi, det der? Og så svarer hun dem, kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for Herren har forbitret mit liv. Kald mig Mara, for Herren har forbitret mit liv. Naomi, hun kendte til modgang i hendes liv. Hun kendte til smerte i hendes liv. Ja, hun havde det, som boede hun med det bitre vand. Vort liv går igennem ørken. Gud, han vil lede os til det bitre vand. Og der vil der komme anfægtelse, og der vil komme nederlag i vores liv. Du vil opleve at blive skuffet over dig selv. Du vil opleve at blive skuffet over andre. Men vi vil alle sammen komme til det bitre vand. Og så er spørgsmålet, ja, hvad skal vi da så gøre, når vi møder dette bitre i vort liv? Jo, nogle de vil drukne sig selv i mismod og tungsindighed. Andre vil begynde at slubre i sig af det bitre vand og tænker på, jeg skal bare tømme dette bager. Jeg skal bare klare mig igennem det. Jeg må bare fortsætte med at drikke til alt det bitre er væk. Men der bliver man selv forbitret. Som vi har set, så vil man til sidst dø af at drikke det bitre vand. Andre vil måske forsøge bare at ignorere virkeligheden ved at leve et lidt sindigt og overfladisk liv. Bare ignorere det faktum, jeg står overfor. Nogle mennesker siger, at Gud ikke vil lægge en tungere byrde på dig, end at du selv kan bære den. Men det er ikke sandt. For faktum er, at Gud han vil sende ting i vores liv, som er alt for store, til at vi kan bære dem. Ting, som er fuldstændig uoverskuelige og uoverkommelige for dig. Ting, som du ikke har et eneste råd for selv at kunne løse. Således at du bliver som dette folk, da en hjælpeløshed kommer til Gud og siger, hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg drikke? Hvordan skal jeg klare det? Du sidder måske nu og tænker på et sådant mara i dit liv. Du er måske i sådan et mara nu. Og du ved også med dig selv, at du kan ikke bære det, Gud har sendt ind i dit liv. Men der er en bedre vej at gå, end at skulle bære det selv. For Gud vil også bruge Mara i dit liv til at afsløre, hvad der bor i dig. Så du må tage ved lære af det, og så må du gøre, som Moses her gør. For hvad er det, Moses han gør? Jo, han søger Herren. Han råber til Herren i sin nød. Han går afsides og beder til Gud. Og så viser Gud ham vejen, han skal gå. Han viser Moses et stykke træ, og Moses kaster det i vandet, og det bitre vand bliver frisk. Israels folk fik hjælpen. Og samtidig så ligger der i den her hjælp et helt særligt løfte om korset på Golgata. Korset, hvor Guds egen søn døde for os. For Jesus Kristus er det træ, som gør det bitre vand frisk. Der er nemlig kun én ting, der kan hjælpe dig, der lige nu står ved dit mara, og det er Jesu kors. For korsets træ er det træ, du må kaste ud i det bitre vand, for at gøre det frisk. Der er nemlig et løfte om Jesus, der gemmer sig i denne beretning. For dette træ, Jesu kors, har en vældig kraft i sig. Det fortæller Guds ord os. Det er der mange vidner om, også iblandt os, iblandt de kristne, om hvorledes korset har forandret alt i deres liv. Når vi i troen stiller korset op midt i det bitre vand i vort liv, der har vi Guds ord for, at det vil gå os, som det gik israelitterne. Lidelsens og anfægtelsens vand bliver friskt. Og jeg er sikker på, at der er mange her i forsamlingen, som kan bekræfte, at det er sandt. Der har erfaret på egen krop, hvad der sker, når Jesu kors kommer til at stå for os midt i det bitre. Wilhelm Busch, som var en præst, han beretter fra 2. verdenskrig om en hollandsk missionær, der er taget til fange og puttet ind i en interneringslejr i Indonesien, hvor han også sidder sammen med mange andre missionærer. De levede her under ganske forfærdelige forhold. De manglede alt, led dagligt sult og nød på alle mulige måder, ganske utænkelige. Og vi læser, eller han fortæller om, hvordan de indonesiske vagter, de holdt godt øje med, hvorledes det nu gik de her missionærer. Om de nu også kunne holde ud og leve under så grufulde forhold. Og så fortæller han om en præst ved navn De Vries, som lå for døden. Han fortæller om, hvordan folket samledes om det syge leje, han lå på. Og så fortæller han, hvad han med klar og tydelig stemme siger. De Vries sagde, det som jeg i livet har forkyndt, det gentager jeg nu, lige før jeg går hjem. I liv og død findes der bare én eneste, som kan hjælpe, som kan trøste og gøre salig. Det er han, som er frelseren. Han, som døde på korset og gav sit blod for os. Jeg har levet for ham. Jeg har stolet på ham. Nu vil jeg også dø for ham. Korset kan gøre det bitre vand frisk. Korset giver trøst, selv i den mest dybeste nød. Hvordan gør vi det så? Hvordan kaster vi dette træ, som Mose kastede, ud i det bitre vand? Jo, vi må få lov til midt i vores modgang, midt i vanskelighederne, når vi er allermest bedrøvede og mærker, hvordan bitterheden vil trænge sig ind i vort hjerte, der må vi i troen se op på vores korsfæstede frelser. Her i lyset af korset vil Gud forandre dit sind. Når du i Jesus ser Guds store kærlighed til dig, når du her ser og får lov til at tro, at han har båret alle mine synder, at jeg er et Guds barn, jeg er købt og betalt med Jesu dyrebare blod, og når du her lærer, at vejen til det evige liv går den vej, hvor din gamle natur med alle dets ønsker og begæringer er korsfæstet sammen med Jesus. Der vil du få lov til her at opleve, som Esajas siger i Esajas 38, vers 17, hvor han siger, min bitterhed er blevet til fred. Og egentlig så står der også i den norske på en måske lidt bedre måde, der står der, se til fred blev mig det bitre. Ja, det bitre. I kærlighed drog du min sjæl ud fra ødelæggelsens grav, for du kastede alle mine synder bag din ryg. Det var det, der skete på korset, hvor Jesus døde for dig. Og her i korset, på korset, er dit håb midt i nøden, dit lys midt i mørket. For hvad er det, Mara, stedet her, skal lære dig i dit liv? Er det bare livets bitre drik? Er det nu bare de omstændigheder, vi er under? Er det nu bare det bæger, vi indimellem skal tømme for så at komme videre på den anden side? Det er måske bare mit livsvilkår. Det er den hånd, jeg har fået at spille her i livet. Men sådan fortæller Bibelen os ikke. For Bibelen fortæller os, at Jesus gik her på jorden, at Gud sendte sin egen søn til os, for at han skulle tømme lidelsens bæger. Han har tømt det bitre bæger for dig. Ikke for, at du slet ikke i dit liv skal smage dit bitre vand, men for, at du i mødet med det bitre må komme til ham, og så kender han alt til det, for han kender alle ting. Og hos ham kan du da finde hvile. Hos ham kan du finde velsignelse midt i den dybeste sorg og nød. Hos ham møder du et kærligt hjerte, der banker for dig. Og ved ham kan det bitre blive til fred for dig. Hos ham kan det bitre tjene til din velsignelse. Gud har lovet at velsigne os rigt. Han har lovet at give os af mørkets skatte. Og hvor mange kristne har ikke i deres liv erfaret, at det netop er i modgang, i lidelsen og i nøden, at vi på en særlig måde har erfaret, hvordan Gud velsigner og overøser os med al hans godhed. At det er her, Gud på en særlig måde har forkyndt løfterne for os og styrket os i troen på vores frelser og Herre Jesus. At det er her, vort øje har flyttet sig for alt i denne verden og rettet sig op mod korset. For der kan vi se, der er min frelser. Der er mit eneste håb. Folket fik lov til her i dette bitre vand at slukke deres tørst. For vandet var ikke længere bittert. Og der var vand nok til alle. Og så læser vi også det mærkelige, der sker efterfølgende, at så bryder de op her fra Mara, og så kommer de til Elim. Elim, et sted med 12 friske kilder og 70 palmer. Og vi kan tænke, her er velsignelsen for Israel. Her er det sted, de skulle have været fra starten af. Det er jo her, Gud egentlig vil føre sit folk hen. Det må være det sted, vi alle sammen gerne vil være. Og ja, det var et herligt sted, Elim. Men når vi læser beretningen her, så er der jo ikke nogen tvivl om, hvor Israel modtager den største velsignelse. Det er ikke ved Elim, det er ved Mara. Ved Mara er løfterne knyttet til Israel. Ved Mara lærer Israel Gud at kende. For det er i Mara, de også får de herlige ord fra Herren, hvor han siger, jeg er Herren, der lærer dig. Og så må vi også lægge mærke til, at hverken Mara eller Elim er blivende steder for Israels folk. De skulle bryde op fra Mara, og de skulle også bryde op fra Elim. Ingen af stederne, Mara eller Elim, er heller ikke blivende steder for os. For vi er på en pilgrimsvandring. Vi vandrer mod løfternes land. Og på denne vandring er der Mara steder, og der er Elim steder også i vort liv. For Gud han leder os, og han ved, hvad vi trænger til. Han leder os til det stille vand, hvor han giver os kraft på ny, men han leder os igennem dødsskyggens dal. Der går han ved vores side. For hvad vil der ske her i livet, hvis solen altid skinnede? Det kan vi godt drømme om, dejlige solskinsdage, men hvad nu, hvis solen altid skinnede? Så ville det blive tørke. Så ville vi lide nød. Så ville der ikke være nogen høst. Jamen, så vil vi have regn. Hvad vil der så ske, hvis det altid regnede i vort liv? Så vil der komme oversvømmelser. Så vil der komme ødelæggelser. Vi har her i verden brug for sol og regn. Og på samme måde har vi brug for Mara og Elim. Og uanset hvem du er, så vil du møde Mara-steder, og du vil møde Elim-steder i dit liv. Men det afgørende er, om du vil gøre som Moses og smide dette træ i vandet. For gør vi ikke som Moses, og sætter korset op midt i det bitre, ja, så vil livet slutte bitterligt for dig. For så vil det slutte med fortabelsen. Du må leve dit liv i ly af korset, i troen på ham, der kan og vil hjælpe dig, uanset din nød, uanset din situation. Gud han bruger det bitre vand også i dit liv, fordi han vil, at du skal blive ledt til korset. For ved korset, der lover han, at der bliver det bitre vand frisk. Så er der et løfte her ved Mara. Gud han siger, jeg er Herren, der lærer dig. Men inden han siger det, så står der ordene i vers 26. Han sagde, hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogle af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger dig. Jeg går ikke sådan lige helt i dybden med de her vers, men der er lige nogle ting, jeg lige vil fremhæve. Det er vigtigt at have øje for her, at det Gud vil lære Israels folk, det handler om troen. Israels folk havde indtil nu en tro, der var bygget på alt det, de havde set, alt det, de havde oplevet og erfaret. At de havde følt og mærket, at Herren virkelig er med os, vi kan se det. Men nu var de pludselig i en situation, hvor de ikke længere kunne se, hvor de ikke længere oplevede eller mærkede, at Gud var dem nær. Hvor de ikke længere kunne se, at han sørger for os. Og så forsvandt troen lige så hurtigt som vandet i deres drikkebeholdere. Vi ser på bare 3 dage forsvinder dette folks, kan vi kalde det, umodende tro. På at han, som havde hjulpet dem indtil i dag, fortsat skulle hjælpe dem. Og derfor er den vandring, som Israels folk starter på her igennem ørkenen, en vandring i troens skole. De skulle lære at tro på Herren og have tillid til ham. Og derfor kan vi sige, at Gud her vil føre os og Israels folk ind i noget helt fundamentalt for troens væsen. Nemlig det, at troen knytter sig til det usynlige. At troen er en tillid til det, der håbes på, en overbevisning om det, der ikke ses. At vi må få lov til her på jorden at vandre i tro. En tro, der ikke er knyttet til det synlige, men til det usynlige. Og det er en vigtig lektie, Gud vil lære sit folk her. Og så står der, hvis du er lydig imod Herren, din Gud. Egentlig kunne vi oversætte med det, med hvis du hører Herren, din Gud. Det er den stærkeste understregelse, man kan bruge om det at høre. Hvis du hørende hører Herren, din Gud. Gud vil, at folket skal høre til ham. Gud vil, at du skal høre, lytte til hans ord. For alene ved at høre, så lever og skabes troen i dit hjerte. Og det er dette, Gud vil lære sit folk igennem ørkenvandringen. At de skal lære at tro ham på hans ord. Alt står og falder med dette, at vi tror Gud på hans ord. Videre siger han, at du gør det, der er ret i hans øjne. I hans øjne. Mange har gjort noget, som de tænkte var rigtigt i deres egne øjne. Noget, som måske blev godkendt, accepteret og anerkendt af andre mennesker, som værende det rigtige og det gode. Men Gud vil, at Israels folk skal spørge, hvad er ret i Guds øjne? Og vi må spørge, hvad er ret, ikke i mine øjne, men i Guds øjne? Vi må lære at se tingene med hans øje og indrette os efter det. Så står der, at vi må lytte til hans befalinger. At lytte til hans befalinger vil sige, at vi giver nøje agt på hans bud. At vi lægger nøje mærke til, hvad der er, der står i Guds ord. Så at når vi læser i Guds ord, det ikke bare bliver overfladiske betragtninger. At vi bare læser os om i næste sekund er videre. Men han vil, at vi nøje skal give agt på ordet. Læg mærke til, hvad du læser, når du læser i din Bibel. Så står der, at vi skal holde alle hans love. Det betyder egentlig ikke, at vi skal efterleve og gøre alle hans bud. Det ligger som en følge af det. Men det er egentlig det ord, det her betyder, det er, at vi vogter noget. Det er et ord, som også bliver brugt om det at opbevare noget, som har en særlig værdi. At holde hans lov betyder, at vi skal gemme det som det mest værdifulde, vi ejer. Som noget, vi værdsætter og skatter mere end noget andet. At Guds ord må være det dyrebareste, vi ejer. For når Guds ord bliver sådan for en kristen, der gælder også løftet om, at Herren er den, der læger dig. At Herren er din læge. Om vi dog kunne blive knyttet til ord som det alene, der skal vise os vejen, hvorpå vi skal gå. Som det alene, der kan skænke os nåden og frelsen i Jesus. Den sygdom, der her omtales som den Gud påførte egypterne, den var påført egypterne som en dom over dem. Over deres forhærdede hjerte. Over deres hårdhed netop over for Gud og hans ord. Og Guds løfte går her på, at sådanne domme vil Herren spare sit folk fra. Gud lover ikke at fri dem fra al sygdom, men giver dem et løfte om, at de ikke skal opleve sygdomme som en dom over deres liv. Men ved sygdommen vil Gud lede sit folk ind igennem troens vej, igennem lidelse og nød, vil han vise sig som den store læge for sit folk. For han er netop den store læge, når han gør det bitre frisk. Det bitre kan blive til fred for et Guds barn. Det er også derfor, Paulus i Rombrevet 8 kan sige, vi ved, at alt virker sammen til gode for den, som elsker Gud. For sådan er han den store læge for os. Når han gør sådan, at alt, hvad der møder os i hans hænder, er tvunget til at tjene os til frelse. Måske er du ved Mara i dit liv lige nu. Og så vil jeg nu opmuntre dig til i troen at gribe de ord. Gud er din læge, og han vil læge dig. Han vil gøre det bitre vand frisk. Han vil gøre Mara til et velsignelsens sted også for dig. Så det kan blive vand, der slukker din tørst. Du må få lov til at vende dig til ham i troen. Også når du ser og mærker noget andet i dit liv, end det, som han siger i sit ord. Selvom du føler, at han ikke er dig nær, så tag det ord frem, hvor han siger, han læger dem, hvis hjerte er knust, og forbinder deres sår. Eller som der står i Jesaja 57, for dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Vi lærer i Guds ord, at vantroen følges af misfornøjelser og klager. Ikke kun rettet mod de omstændigheder, vi er i, men også rettet mod Gud selv. Troen derimod er ikke misfornøjet. Men den er glad og veltilfreds, uanset omstændighederne. Men det er så svært for vort kød at lære. Men Gud vil lære os i troen at have det usynlige for øje. At vi må stole på Herren og hans ord midt i lidelsen og nøden. For troen klager ikke over Guds ledelse, om end den går midt igennem ørkenen. For under alt er troen i forventning til Herren, som hans løser, så Herren som hans befrier. Ja, nøden og vanskelighederne gør egentlig kun, at troen og forventningen til Gud bliver endnu større. For midt i vores nød kan vi forvente desto mere af Gud. Men jeg må indrømme for min egen del, at det kan være svært at forstå, hvordan jeg skal smide dette kors ud i det bitre vand. Og at det bitre virkelig kan blive til fred og glæde og gavn for mig. Måske mest af alt, for jeg ikke ønsker det bitre i mit liv. Men samtidig må jeg også spørge, jamen hvor skulle jeg gå hen med det bitre, om ikke jeg skulle gå til Jesu kors med det? Hvorhen i verden skulle jeg søge trøst og hjælp? Her er jo ikke noget hjælp at hente. Der er kun mørke og fortvivlelse. Så kan jeg spørge, man skal jeg så bare håndtere det og klare det selv? Men vi har Jesu ord for, at han vil hjælpe os. Og når han siger, at han vil hjælpe os, så betyder det ikke, at du først selv skal finde ud af, hvordan han skal hjælpe dig. For så at komme og præsentere løsningen for ham og sige, Jesus, du kunne eventuelt hjælpe mig på den her måde. Nej, du må komme til ham midt i din hjælpeløshed, uden nogen løsning. Uden selv at vide, hvad der skal gøres. Og så lover han, at han kan gøre det bitre til velsignelse i dit liv. Gud, han bønhører den hjælpeløses bøn. Han gør det ved at vise ham korset, hvor han ofrede sin egen søn. Og der vil han sige til dig, min nåde er der nok. Under Jesu kors er alt, nej, uden Jesu kors er alt det bitre ren elendighed, og kan kun tjene til død. Men vi må komme til Gud i bøn, om at han vil stille Jesu kors ind midt i det bitre i vores liv. Og så kan jeg mærke samtidig, at jeg hører også vantroen i mig selv sige, skulle det virkelig være hjælp at hente i det? At smide dette korsets træ ind i midt i mit bitre? Men samtidig så hører jeg også, at troen svarer i mit hjerte, ja, det er den eneste hjælp, Kenneth. Det er det eneste, der kan hjælpe dig. Tro blot på Gud og hans ord. Han kan og han vil gøre det bitre frisk for dig. Kun Jesus kan give den glæde, der lyser op i mørket her på jord. Derfor er der ikke noget, Gud hellere vil, end vise dig hen til korsets træ. Han vil i troen vise dig hans nåde og kærlighed og hans almagt. I morges læste vi derhjemme et stykke i Frederik Wisløfs andagtsbog. Og der siger han sådan her. Han siger, en kristens sorg er ikke en byrde, som knuger ham ned. Men det er vinger, som løfter ham op. Nærmere Gud, nærmere himlen, nærmere hjem. Og jeg synes, det er fantastisk sagt. En kristens sorg er ikke en byrde, som knuger ham ned. Men det er vinger, som løfter ham op. Nærmere Gud, nærmere himlen, nærmere hjem. Gud vil ikke, at vi skal sørge, som denne verden sørger. For verden sørger uden noget håb. Men vi har et håb. Vi har fået Jesus. Jesus, der døde og opstod for os. Han, som har kastet alle vores syndere bag sin ryg. Gennem Mara vil Gud knytte dig til sit ord og til sine løfter. Der er en trøst i skriften, som Romerbrevet taler om i kapitel 15, at skrifterne kan give os en trøst, som kan fastholde håbet. Hvor har vi brug for at minde hinanden om de rige løfter, vi har i Guds ord? Og så når vi ved om nogen her i vores forsamling, der er midt i deres mare nu, så lad os opmuntre og trøste hinanden med Guds ord. Lad os dele Guds ord med hinanden med frimodighed og glæde. For det er i Guds ord, vi har vores frelse. Men vi må høre det igen og igen. Han vil lede os frelste hjem til sig. Amen. Ja, Herre Gud, du kender os alle. Du ved også om den, som er midt i sit mare, også lige nu. Og her du ved, at vi hver især kan opleve bitre og svære ting i vort liv. Og vi også kan mærke, hvordan det bitre vil snige sig ind i vort hjerte og blive til utilfredshed og klagen over for dig. Men her jeg beder dig sådan om, at du vil stille Jesu kors midt ud i det bitre og svære i vort liv. Så vi må få lov til at se, hvad vi er og har i ham. Og her Gud, jeg kan ikke forstå det altid, hvordan dette kors, Jesu blod på denne måde, kan forandre dette bitre. Men jeg har erfaret det også i mit liv, at det kan du gøre. Og det beder vi dig om, at du også nu vil gøre, Herre Jesus. Jeg beder dig om, at du selv stiller dig foran hver enkelt af os, så vi må se dig som korsfæstet for os. Og vi må få lov til at tage imod den frelse, der er i dit blod. Ja, Herre Gud, gør du dit værk i hver enkelt af os. Vi er helt afhængige af dig, og vi beder dig om, at du vil frelse, Herre. I Jesu navn. Amen. Vi skal synge sammen nummer 436. Nummer 436.